Norður Ólafur Ísleifsson.
Frú forseti, það einkenni svo litið þessa umræðu og virðist ekki vera neitt munur á því máli manna eftir því hvort að þeir koma úr röðum stjórnar eða stjórnarandstöðu, að við séum hér að nokkru leiti með svona hálfkarað verk sem á sér rætur í því að það skorti nokkuð á undirbúning og samráð. Ég vísaði ræðu minni til þess að glirnur ugláms hefðu dregið mátt úr Gretti en svo dró fyrir og hann endurheimti styrk sinn. Er háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson, félagi minn í háttvirtri fjárlaganefnd, samdómi mér það að það væri að minnsta kosti einnar messu virði að freista þess að ljúka málinu í þessari lotu til þess að fyrirbyggja óvissu og taka það frumkvæði sem eðlilegt er að Alþingi sjálft hafi í máli sem að lítur að sjálfu fjárstjórnar valdi Alþingis. Það setta að Gretti ævilöng myrkvælni. En höfum ekki eins og hann endur heimt styrk til að gera eins og hann ljúka glímunni og hafa betur. Eða erum við of myrkvælin til þess að taka þetta verk á hendur.
Þá svara